Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana podcastaja ja lukuaktivisti Marko Suomi. Aiheena kirjapuhe, Markon takakansi podcastin menneisyys ja tulevaisuus sekä tietenkin puhe kirjapuheesta ja puhumisesta puhuminen. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tänään puhutaan kirjoista ja kirjallisuudesta ja siitä, mitä kirjoista ja kirjallisuudesta puhutaan. Luvassa siis paljon hyvää metaa. Vieraana podcastaaja, lukuaktivisti Marko Suomi. Tervetuloa, Marko.
Kiitos, Jukka. Hauska olla taas Kertojen äänessä.
Niin, taas täällä. Ja jos joku sanoo, että nämä kirjoittamispiirit ja kirjallisuuspiirit, ne on sisäänpäin lämpiäviä, niin minä sanon, että no ei, me kaksi suomalaista kirjapodcastaa juttelemme keskenämme täällä meidän toisen meistä kirjapodcastissa. Ei ole yhtään sisäänpäin lämpiävää.
Ei ollenkaan.
Mutta jos haluaa niitä aiempia lämmittelyitä käydä kuuntelemassa, niin Marko Suomen edellinen jakso löytyy numerosta 72, miksi kirjasta kannattaa keskustella. Ja menkää kuuntelemaan vaikka se tämän jälkeen arkistossa, muutenkin paljon hyvää. Mutta tänään puhutaan ennen kaikkea siitä, että no miltä näyttää vuosi 2023, mikä on kirjapuheen tilanne alkuvuodesta 2023. Robotit ovat tulossa, maailma muuttuu hirveätä vauhtia, kirjat ovat silti toivottavasti vielä relevantteja. Niin Lähdetään nyt tällaisesta lämmittelyasiasta liikkeelle. Eli mikä on sinun, Marko, näkökulmasta kirjapuheen tilanne nyt helmikuussa 2023?
No mun linssien ja kuplien läpi, niin se on sellaista, että aika paljon, niin kuin ehkä meidän, sun ja mun kaltaiset ja monet muut kirjapodcastin tekijät, kirjasomen tekijät, tämmöiset, niin kuin, miten sen sanoisi, establishmentin ulkopuolella olevat toimijat kannattelee paljon tätä kirjapuhetta, niin kuin jos ei mietitä kirjamessuja tai muita tämmöisiä tapahtumia, niin perinteinen media on ikään kuin hylännyt kirjapuheen, jos vähän dramaattisesti nyt aloitetaan, ja pienentänyt sitä kirjojen näkyvyyttä eri tavoilla, ja sitten toisaalta meillä on niin kuin valtavasti ihmisiä, jotka haluaa puhua näistä ja niin kuin jakaa kokemuksia. Mutta jotenkin se on elävää ja se on sirpaloitunut varmaan niin kuin monenlaiseen kanavaan, monenlaiseen kuppikuntaan ja ryhmään ja näin. Ja sitten se on myös innokasta ja uudenlaistakin. Ja sitten toisaalta sitä vaivaa se samanlainen huolipuhe, mitä on aina ollut varmaan mukana. Mutta en mä tiedä, mun mielestä tilanne on ihan hyvä siinä mielessä, että tekijöitä on aika paljon ja sitten esimerkiksi Vilja Tuulia Huotarinen, joka vetää Turun kirjamessuja, niin hän on ollut tosi aktiivinen esimerkiksi kirjasomen suuntaan niin kuin seuraaviin messuihin ajatellen ja kaikkea tämmöistä, niin mä näen myös sellaista, niin kuin, että se ikään kuin niin sanottu perinteinen maailma ja sitten nämä tämmöiset tavallaan niin kuin underground, ei underground ehkä, mutta uudenlaiset toimijat, niin alkaa tekemään yhteistyötä. Se on musta tosi lupaavaa. Että kyllä mä niin kuin silleen hyvillä mielin tästä on, joo.
Tämä on hyvä alkutilanne siihen, että vähemmän huolipuhetta, enemmän hyvää puhetta ja muuta. Ja tässä jaksossa puhutaan takakansi podcastista, siis sinun podcastin sen matkasta ja ikään kuin sen historiasta, siitä mihin ollaan menossa, mistä ollaan tultu, miksi sinä sitä teet. Ja hiukan peilataan tähän kertojan ääneenkin, että mitä kokemuksia meillä on ja niin poispäin. Ja palataan vielä tähän ajatukseen näistä, ikään kuin tästä underground. Mehän olemme, Kertojen ääni on underground podcast. Me laitan hupun päähän, kun me menen kauppaan, ettei kukaan minä tunnista. Olen niin underground. Mutta, mutta lähdetään kuitenkin nyt vielä näistä ikään kuin tarinan päähenkilöistä. Esitellään heidät, tuodaan heidät sieltä näyttämään vasemmasta reunasta sisään. Sieltä tulee nyt Marko Suomi lavalle. Niin millainen hahmo on Marko Suomi?
No mä en tiedä, minkälainen somehahmo niin kuin tällä hetkellä on. Henkilökohtaisesti mä oon niin kuin lukija, tykkään kirjoista, tykkään puhua niistä ja tykkään suositella niitä muille ja saada kirjavinkkejä. Oon aika intohimoinen kirjojen suhteen ja sen takia mä tätä teen, että mä haluan niistä puhua ja jotenkin osallistua omalta osaltani siihen kirjapuheeseen. Ja haluan niin kuin vaikuttaa, miten puhutaan omalta osaltani. Et varmaan semmoinen, niin kuin, mä en ole niin kuin somevaikuttaja, enkä niin kuin kuvittele olevani, mutta siis haluan omalta osaltani vaikuttaa siihen, miten kirjoista ja lukemisesta puhutaan. Ja esimerkiksi, että okei, mun mielestä saa olla huolipuhe, että pitää olla myös toimintaa, aktivismia ja semmoista niin kuin omia avauksia ja urheilisia kokeiluja. Niin mä oon ehkä semmoinen, että mä haluan tehdä semmoisia kokeiluja itse ja promotoida niitä, ketkä tekee niitä. Niin semmoinen mä sit oon. En mä tiedä mitä muuta voisin sanoa, mutta niin kuin jos puhutaan näistä kirjamaailmasta.
Niin.
Mä uskon toimintaa ja semmoiseen niin kuin tekemisen kautta niin kuin paremman maailman rakentamiseen.
Mm. Ja tuo ikään kuin tässä kirjamaailmasta, kun puhutaan, niin onko olemassa sellainen Marko Suomi, joka ei elä täällä kirjamaailmassa, kun aamu kello 8 lyö, niin laitatko sinä liituraitapuvun päälle ja menet oikeisiin töihin ja sitten illalla teet näitä hommia, vai minkälaisia?
Joo, kyllä mä käyn siis päivätöissä. Joo, siis päivätöissä on IT-alalla tällä hetkellä. On ollut somealallakin, mutta IT-alalla pääosin koko tämän niin sanottu työurani tässä parikymmentä vuotta. Mutta nykyään en käytä enää pikkutakkeja, vaan huppari lähinnä, kun mä oon jopa etätöissä tai jopa niin kuin ihan perusverkkareissa tullut pari vuotta hengailtua himassa. Mutta kyllä mä sitten pyrin lukemaan, ei nyt ehkä kesken työpäivän välttämättä, mutta siis koko ajan jotain. Niin, kyllä se kirjaumaan mä siinä koko mukana roikkuu jatkuvasti. Ja somen kauttahan se tulee niin kuin silleen silmille aina. Et kyllä mä niin kuin myös pyrkinyt rakentaa silleen, että se kirjat on läsnä mun elämässä niin kuin jatkuvan syötällä.
Mm.
Ja nykyään teen myös sit sivutoimisesti, kun mä saan mainostaa itseäni, niin sivutoimisesti kirja-alalle keikkoja, eli siis kirjailijahaastatteluja ja tällaista niin kuin.
Ja ehdottomasti, ja puhutaan mainostamista kaupallisuudesta. minä aina lupaan, ja jos joku, minä katson nyt Spotifysta retention-graafia tällä jaksolla, ja minä mainitsen sanat massi ja feimi, niin ainakin kolme ihmistä putoaa langoilta siinä vaiheessa pois. Mutta ikään kuin se tavallaan se roolidualismi, sanotaanko sitä vaikka tämmöiseksi, ikään kuin siitä, että on se työ ja sitten on se jonkinlainen aktivismi, se kiinnostaa niin kuin minua siinä mielessä henkilökohtaisesti, että tämä kertojen ääni podcast, varsinkin nykyään, sitten kun se on osa hienoa suurta Aalho-mediaa, ja Aalho-media on kuitenkin se ikään kuin minun työ, päätyöni, josta minä yritän raapia elantoni kasaan, niin sitten se joskus, tai huomaan ehkä semmoista hiukan erilaista suhtautumista tähän, kun verrattiin siihen, kun me vaikka Essin kanssa aloitettiin ja tehtiin sitä ikään kuin harrastuspohjalta. Ja nyt sitten, kun teen sitä työkseni, niin siinä on hiukan semmoinen erilainen fiilis. Ja tavallaan tuntuu sitten siltä, että no okei, olen syvemmin mukana ja niin poispäin. Mutta sitten hiukan semmoista pientä vastareaktiota siihen, että no ei, nyt pitää mennä. Nyt kello on keskiviikko 17:17, minä olen nyt tässä töissä. Että kuka on se pomo, joka minulle sanoo, että Jukka, voisitko pitää 17:00 haastattelua? Minä sanoin, että kyllä mä lähden juokseen. Niin kuin mulla on tämmöistä niin kuin dynamiikkaa tässä. Minkälainen, niin kun siirrytään takakansi podcastin maailmaan, mikä se päällimmäinen määritelmä takakansi podcastille sulle on? Onko se ilmaisukanava, onko se harrastus, onko se sivutoimi, mitä kaikkea takakansi podcast on?
Mä oon tykännyt sen, tiedätkö Tuija Aalto-nimisen tyypin, jota on Ylellä ollut semmoinen strategiapäällikkö. Mä en tiedä, mikä hänet itsellensä nykyään siellä on, mutta hän on semmoinen voimakkaasti tulevaisuuteen suuntautunut ihminen aina ollut. Hän puhui joskus 10 vuotta sitten semmoisesta kuin pro-am-tekemisestä, eli tavallaan semmoisesta, niin kuin, että tekee ammattimaisesti asioita, vaikka ne ei ole niin kuin, ikään kuin leipätyötä tai edes. Se on vähän ehkä semmoinen, mä en tiedä, onko se vähän vanhanaikainenkin musta semmoinen ajatus, että on niin kuin työ ja sitten on niin kuin harrastukset, vaan mulla on, niin kuin, mä koen, että mulla on tavallaan niin kuin monta eri työtä, mitä mä teen, että mun päivätyö on siitä niinku rahaa maksaa niinku asuntolainaa ja tällaista. Ja sitten mulla on tämä takakansi, mikä on, se ei niinku työpaikka, mutta se ei harrastus on vähän enemmän kuin se harrastus. Mä en tiedä oikein mikä se on, mutta mä koen, että yritän tehdä sitä kunnianhimoisesti ja haluan tehdä sitä hyvin. Ja se on mulle tosi tärkeää. Mä en niinku tosta vaan lopettaisi sitä. Niinku, että se ei ole semmoinen, että mä kävisin vähän puuhastelemassa ja sitten voisin milloin vaan pudottaa sen pois. Ja sitten samalta, missä mä nyt oon, tämä arkikulta kahvila, mikä mun vaimon kanssa pyöritetään, niin mä oon täällä tiloissa tällä hetkellä. Tähän on tulossa vuokralaisia kohta, jos ne kolistelee, näkään ihmetelkö, niin, tämä on myös niin yksi juttu, mitä me tehdään. Se liittyy tien kulttuuriedistämistoimintaan ja tällaiseen. Niin, mulla on niin vaikea sanoa, että missä se on se työn ja semmoisen raja. Mutta kyllä tämä kansi on mulle enemmän kuin, jos sanotaan, että vain harrastus. En tiedä, oliko sanoa vain harrastus, mutta se on jotain muuta, mutta mä en oikein tiedä, miksi se pitäisi luokitella.
Mm. Niin, ehkä se on sitä nykypäivää se, että niin hyvässä kuin huonossa se meidän elämämme on semmoisia miniprojekteja, jotka jollakin tavalla elää ja hengittää. Joo. Sitten välillä ottaa isomman roolin, välillä pienemmän roolin, ehkä kuitenkin katkeamatta hyvässä tilanteessa se lanka siellä jatkuu. Omalta kohdaltani sitten voidaan ehkä somestakin puhua, kun puhuttiin näistä ikään kuin missä se kirjapuhe elää. Ja podcastit on kuitenkin, no itse tykkään podcasteista siitä, että kun ne on mukavan tavallaan hidas, tavallaan aika mukava tuottaa ja sitten semmoinen ja intiimi ja ikään kuin semmoinen ei vaativa. Mutta sitten ikään kuin taas minulla niin kuin toinen semmoinen on se kirja some tai some ylipäätään. Se minusta joskus tuntuu, että some on se työ, joka me saatiin, vaikka me ei haluttu sitä. Ikään kuin melkein mihin tahansa liittyen ja jopa sitten kertoja äänenkin some. Me ollaan nyt yritetty siellä aktivoitua, varsinkin Instagramissa ja muuta. Ja kyllähän se niin kuin hyviä asioita liittyy siihen, mutta joskus minusta tuntuu, että minä olen Mark Zuckerbergillä töissä ja hän lähettää minulle 2 senttiä marraskuun lopuksi, joka on kuitenkin vähemmänkin kuin se, mitä lainastolta, sanastolta saan. Eli, että, minkälainen on sinun suhtautuminen kirja someen? Minkälaisia tunteita se herättää?
No aika ristiriitaisia. Se on tietenkin, eikö mä sanon tietenkin, mä en tykkää käyttää tietenkin sana välimerkkinä, mutta siis se, että ilman kirjasomea, varsinkin kirja Twitteriä, niin tämä kanta ei olisi olemassa. Että, se on se paikka, missä mä oon aluksi saanut mun, niin kuin, tavallaan siellä mä keskustelin kirjoista ennen kuin mä tein tätä, ennen kirjoitin kirjoista blogiinkaan, niin mä keskustelin kirjoista Twitterissä, mikä kuulostaa huvittavaa, koska se on niitä lyhyitä viestejä ja näin. Mutta siellä mä tutustuin kirjaihmisiin niin kuin ensin. Et siellä oli Aleksi Salokannel ja Antti Arntsil ja moni tämmöisiä tyyppejä, jotka on ollut mun podcastissa niin kuin alussa mukana, koska mä tavallaan olin tutustunut niihin kirja Twitterin kautta. Ja sitten, että eihän mulla olisi mitään tätä ilman kirjasomea. Instagram on nykyään tullut tosi paljon merkittävämmäksi kuin silloin 5 vuotta sitten, kun mä aloitin. Ja moni muukin kanava, että kyllä mä niin kuin olen tavallaan kaiken sieltä saanut niin kuin tähän pohjatyöhön, koska mä en tunne kirja-alalta. Tai en ainakaan silloin tuntenut niin ketään ikään kuin mitään kustantajia, mitään tällaisia tyyppejä. Ne on kaikki tullut tuota kautta. Et ilman sitä, niin eikä mekään olisi törmätty ilman somea. Et tavallaan se, mitä se on luonut, on hirveän tärkeää, että yhteyksiä ihmisten välillä, jotka kiinnostuneet about samoista asioista. Tai voi olla niin kuin mukana tässä kuviossa. Ja sitten, mutta sitten se huono puoli, niin kuin sanoit hyvin, että töissä Zuckerbergilla, niin esimerkiksi nyt tuo Instagrami, niin mähän on mulla on taakannut Instagramin joku pari vuotta, se ei ollut koko tämän podcastin ajan, mutta mä jossain vaiheessa havaitsin, että tosi moni ihminen on niin Instagramissa, mun on niin pakko olla siellä jotenkin läsnä siinä podcastilla myös. Mutta sitten tulee jatkuvasti sellaisia paineita, että jos mä kuuntelen jonkun vinkkejä, mitä Instagramissa kannattaisi vaikka tehdä podcastina, niin se vaatisi hirveästi töitä, että tehdä kaikki niin kuin, jotain osallistavaa juttua ja niin kuin, ääniklippejä liimattuinenkin video, että saisi sinne. Ja sitten se, että jos Instagram muuttaa formaatteja, se muuttaa vaikka Reelsin tulee tai jotain tällaista, niin se tavallaan tekee mulle sen, että mun pitää nyt ottaa sekin uusi asia haltuun niin kuin sieltä. Niin siinä on vaarana ehkä se, että sitten se menee se energia, mikä mullakin kuitenkin, mä en pysty tekemään tätä 100% niin kuin päivässä. Enkä mä väitä, että mä tekisin sen paremmin, vaikka mä tekisinkin. Niin onko se kuitenkaan se mun tekemisen ydin, se instan tekeminen, vai onko se tämä keskustelu ihmisten kanssa? Niin, siinä on vähän sellaisia. Ja sitten toisaalta tulee paineet ottaa lisää kanavia haltuun. Esimerkiksi tässä TikTokissa. Mulla on siellä tili taakannella, mutta en mä siellä julkaise mitään. Mä yritän vaan seurata sitä. Se on ollut tosi hauska kanava kyllä, mutta se on niinku tosi ristiriitainen. Joo, siinä on niinku tosi paljon hyvää, tosi paljon huonoa, mutta mulle se on tuonut tähän taakannen tekemiseen enemmän hyvää kuin huonoa.
Joo, vähän niin kuin samalla linjalla kertoja äänen osalta siinä mielessä, okei, jos ajatellaan, että se on sosiaalinen media, niin tuntuu, että ne parhaat asiat sitten tulee siitä sosiaalisuudesta. Mutta sitten se, miten minä haluaisin ehkä omaa elämäni hallita, on enemmän se, että se on enemmän media, varsinkin ikään kuin tämmöinen broadcast-media siinä mielessä, että sinne työntää jotakin ja muuta. Tämmöinen suuri ristiriitaisuus siinä hiukan on. Ehkä tulevissa jaksoissa tulen puhumaan tästä niin minun suorasta arvoheräämisestä. Laitetaan se tuonne maailmaan. Ikään kuin olen miettinyt sitä, että no, miksi minä teen asioita ja liittyy se massi ja feimi siihen ja onko ne hyviä arvoja. Luultavasti ei, mutta ikään kuin tästä syystä tai niin kuin ikään kuin tämän algoritmin palvonnasta ja muusta tämmöisestä.
Niin
minä olen yrittänyt niin kuin ottaa askeleen taaksepäin ja miettiä sitä, että mistä on ihmisille hyötyä, mikä tuottaa jotakin hyviä asioita elämään. Ja yrittänyt enemmän niin kuin sitä miettiä niin, ja sitten se, niin kuin se vastakohtana on se, että tämmöinen niin kuin kyyninen markkinointimies yrittää aina tehdä ne uusimmat kikat, jolla saa mahdollisimman paljon jotakin asioita, joista se algoritmi tykkää. Esimerkiksi vaikka se, että alkaisi julkaisemaan videota tai jotakin muuta tämmöistä, niin aikaisemmin mulla on ollut hiukan hankalaa suhtautua siihen, että pitäisikö mä alkaa tekemään sitä ja tätä ja tuota, koska se on nyt in. Mutta mä nyt yritän ottaa semmoista ikään kuin jollakin tavalla tämmöistä arvopohjaista ajattelua siihen, että minä haluan tehdä arvoa sillä omalla tavallaan ja minä en yritä palvella sitä algoritmia. Jos algoritmi lyö alas, niin sitten näin olkoon, että minä en ikään kuin yritä mennä semmoiseen suuntaan, että toimin omaehtoisesti, jos maailma toimii sen mukana, niin sitten hyvä on. Hiukan nähdään, että mihin suuntaan tämä menee, mutta sitten kun TikTokissa, kirjatokissa alkaa kertojan äänen kirjaräppi tulla, niin tiedätte, että minä olen unohtanut tämän arvohöpin. Ja mennä suoraan.
Voi soittaa sulle, hei Jukka.
Niin, sitten soittakaa jonnekin linjalle, että semmoinen niin kuin kirja tai some helpline. No, mutta määritellään nyt kuitenkin takakansi podcast. 5 vuotta takana jaksoja, kirjapuhetta. Ensimmäinen tuli tammikuussa 2018. Niin mikä on takakansi podcast?
Se on mulle semmoinen, tai mä haluan ikään kuin tarjota semmoisen rauhallisen, kiireyttämän, ehkä jotenkin mukavan ympäristön tulla jakamaan niitä lukukokemuksia ja kokemuksia ehkä kirjoittamisesta tai jostain kirjoista tai johonkin kirjoihin liittyvistä aiheista. Se voi olla semmoinen niin kuin taukopaikka tavallaan, että jos puhutaan somesta ja tämmöistä hektisestä informaatiotulvasta, niin se olisi sitten niin kuin semmoinen, että siellä voi hetken viettää niin kuin semmoisessa, että puhutaan nyt niistä kirjoista ja keskitytään siihen aiheeseen. Ja sitten toisaalta niin kuin, myös semmoinen mun oman uteliaisuuden jotenkin täyttämiskoneista ja toivottavasti myös sen uteliaisuuden niin kuin jakamista muille. Et mä tykkään siitä, että mulla tulee, tai siis niitä vieraita niin kuin tavallaan jotenkin sovitaan, että tehdään niitä, niin sitten mä oon yrittänyt panostaa siihen, että mä tekisin enemmän niin taustatöitä kuin aikaisemmin, tai jotenkin, mä en tiedä, mitä määrin on laskenut, mutta niin se mä aina pääsen syventyä ikään kuin johonkin maailmaan, mikä saattaa olla mut tosi vieras, tai sitten se on vähän tuttu, mutta kuitenkin mä löydetään uutta, niin se taakannin kautta mä pystyn niin kuin jakaa sitä, että hei, mä löysin tämmöistä niin kuin tämän tyypin taustasta, tai tässä kirjassa oli, että se on sitä loputonta niin kuin fiilistelyä, mitä mä tekisin, jos mä voisin jakaa heti niin kuin vaikka lukiessani jotain juttuja, niin kuin, että hei, kato, tässä on tämä. Ja ei niitä läheiset välttämättä jaksa koko ajan kuunnella niitä intoilla, tai silloin just siinä heti siitä semmoista tyyppiä. Niin se on niin kuin mulle semmoinen tila, missä voin puhua niitä, ja sitten mä haluan, että se, ketä tulee sinne mun kanssa, niin saa myös jakaa sitä omaa intoiluaan sitten muille. Et lukemisen ilon jakamisen paikka se on. Niin jotenkin mä ajattelen sitä niin kuin paikkana. Tämmöinen.
Joo, no sitten kuitenkin 5 vuottakin on pitkä aika siinä mielessä, että tässä on niin kuin maailma ehtinyt mullistua moneen otteeseen senkin aikana. Ja ei pelkästään maailma, mutta olettavasti myös ikään kuin se oma tekemisen tapa ja kaikki ne mahdollisuudet, mitä tässä niin kuin siinä aikana niin on ollut, ja ikään kuin minun käsitykseni ainakin sitä Zuckerbergin takapihalta, kun katsoo, niin että mitä takakansi, ja ikään kuin sinun kirja matka, sanotaan sitä vaikka näin, on näytänyt ikään kuin siltä, että ikään kuin niitä mahdollisuuksia ja semmoisia uusia kokeiluita ja niin kuin tämmöisiä on pitkin matkaa aina tullut ikään kuin uusia sinne, että on kirjahaastattelut, on kirjahaastattelut englanniksi, on niin kuin kaikkea tämmöistä, joka niin kuin näyttää siltä, että hieno homma, että tällaista tapahtuu ja näin, niin miltä se näyttää sitten sieltä ikään kuin ratin takaa tämä takakannen muutosmatka ja kaikki se, mikä on muuttunut sen 5 vuoden aikana, niin mikä siellä on muuttunut?
No varmaankin semmoinen, että jonkinnäköinen perusrohkeus on varmaan kasvanut ja semmoinen, että mua ei enää pelota kysyä ketään mukaan. Tai no okei, on semmoisia, ketä mä niinku arastelen vieläkin, mutta mä odotan, että nekin menee tässä ohi, jos vaan saa, niinku on mahdollisuus jatkaa pidempään. Mutta jonkinlainen rauhoittuminen on ehkä tullut tässä vuosien varrella. Mä alkuvaiheessa mulla oli tosi paljon, aika tosi kova tarve rikkoa formaattia ja kokeilla kaiken näköistä outoa. Mä tein ekana vuonna vaikka semmoisen WhatsApp-haastattelu paneelin. Mutta se oli tosi hauskaa, mutta se oli ihan hirveä niin kuin kiskoa sieltä tiedostoista niitä äänifaileja ja viedä niitä eri paikkoihin. Mutta tavallaan mulla oli semmoinen, mä halusin jotenkin kokeilla kaikkea mahdollista erilaista. Ja sitten nyt mä oon jotenkin rauhoittunut siihen, että okei, että nämä keskustelut on ihan hyvä juttu. Että se on itsessään arvokasta, että kaksi ihmistä niin kuin kohtaa ja keskustelee, jos se vaan onnistuu se kohtaaminen silleen, niin kuin, että se on oikea tilanne, että se, niin jos se on molemmille mukavaa, niin sitten siitä tulee niin kuin jotain hyvää. Niin, että ehkä joku semmoinen rauhoittuminen, mutta toisaalta sitten mä oon tehnyt myös paljon niin kuin äärimmäisyyksiä, mä oon tehnyt liikaa esimerkiksi jaksoja lyhyessä ajassa tai jotain tällaista, ja sitten mä usein epäilen, että on mitään järkeä, kun lopettaa tämä, että se ei ole ollut mitenkään selkeä se eteneminen, eikä mikään semmoinen missään vaiheessa. No, mutta sitten näitä tosiaan tilaisuuksia, niin siinä on käynyt jotain sellaista, että kun mä aloitin, niin kyllähän mä silloin niin kun olin itse yhteydessä aktiivisesti ulospäin, että hei, että mulla on tämmöinen, mä kokeilen tämmöistä podcastia, että kiinnostais tulla mukaan ja näin. Ja sitten nyt se on mennyt semmoiseksi, että mulle tulee aika paljon ehdotuksia, että mä haluaisin tulla vieraasta, mulla olisi tämmöinen idea tai ja sitten noin niin kuin, esimerkiksi kustantamot on niin kuin jotenkin noteerannut ja semmoiset ihmiset, että kirja-alalta on niin kuin löytänyt sen, niin se tuo sitten sitä, että joku saattaa ehdottaa, että hei, no niin kuin vaikka tämä Lars Kepler oli semmoinen, että tuolta mulle oltiin yhteydessä, että hei, että sun olisi tässä tuntia aikaa, että haluatko tulla haastattelemaan näitä tänne meidän tiloihin, niin tavallaan totta kai mä lähdin sinne, mutta ei, se johtuu vaan siitä, että mä oon tehnyt pidempään, niin sitten jotenkin ihmiset tietää, että mä teen tätä. Niin se on varmaan sitä kautta tullut. Että kyllä mä niinku, kai se tekeminen sitten ruokkii sitä tekemistä koko aika. Et aina kun tekee, niin sitten joku uusi kuulee, ja sitten saattaa saada joku hyvä idiksen. Esimerkiksi viime jakson mä tein Suomi Rapista Riio-Maria Kyllösen kanssa, ja se tuli idea, tuli hyvät henkilöt, joka on kirjoittanut kirjan, jota en ole haastatellut, mutta hän laittoi, että hän on tämmöinen tuttu, että sulla on sen tyyppinen podcast, että sä voisit uskoa, että tämä toimisi siellä. Ja se oli niinku tosi organinen semmoinen, että okei, selvä, tehdään tälleen, että joo. Eli enemmän tilaisuuksia, enemmän ideoita tulee koko ajan lisää.
No, se kuulostaa, että hyvä suunta. No tästä tämmöinen ajatus, mitä mä oon miettinyt tässä, ja puhutaan sitä kaupallisuudesta myös, mutta ikään kuin meillä on jossakin jaksossa, meillä on ollut täysin, sanotaan 90 asteen kulmassa meidän kaupallisuushaavet. Muistelen näin ehkä, joo, että olikohan se jossakin näissä 5-vuotisjaksoissa puhuit siitä, että nimenomaan jotenkin, että et haluaisi kaupallistaa sitä, tai että oli ikään kuin tämmöinen ikään kuin kulma siinä, että taas me tällä Kertsin ja minä tällä Kertsin puolella sitten jossakin sadannessa juhlajaksossa taisin sanoa jotakin tyyliä, että minä haluan nyt kaupallistaa tätä. Kumpikaan ei sinänsä varmastikaan ole oikein tai väärin. Mutta tämmöinen ajatus tähän liittyen, mikä tuli mieleen tuosta, mitä äsken sanoit, ikään kuin siitä, milloinhan on tämmöinen narratiivi joskus elämässä, niin ikään kuin, että no yleisesti on tämmöinen narratiivi, että mä oon tämmöinen ghetto boy, että ikään kuin, että minä olen ikään kuin omalla työlläni raivannut tieni niin kuin pois semmoisesta niin kuin henkisestä ja fyysistä getosta. Ja ikään kuin, että minä olen maailmalta riipinyt sen, mitä minä olen saanut sieltä. Että minä, ja sitten ikään kuin siihen liittyy tämmöinen vastareaktio tämmöisen niin kuin isoihin instituutioihin tai niin kuin tämmöisiin vaikka yrityksiin tai vaikka kustantavoihin tässä tapauksessa. Siinä mielessä, että niin kuin minä näkisin näin, että jos vaikka Kertsiä lähestyisi joku kirjailija, joka sanoisi, että hei, että mulla on julkaistu tämmöinen kirja ja tämä on se teema ja kiinnostaisiko näin puhua vaikka tästä kirjasta, niin sitten tulee semmoinen fiilis, että että me ehkä kertojan äänessä ei varsinaisesti niin kuin ikään kuin yksittäisistä kirjoista puhuta, mutta saatetaan puhua niistä teemoista, jotka liittyy siihen kirjaan tai sen tekoprosessiin tai löytyykö sieltä jotakin semmoista. Mutta sitten jos niin kuin meihin tai yhteyttä ottaisikin kustantamme, joka on sellainen, että hei, mä oon Storytelin markkinointipäällikkö täältä ja täältä ja meillä olisi tämmöinen, että haluaisitko sä, että olisi kyllä tosi kiva, jos ottaisit. Niin sitten siinä ikään kuin tässä semmoinen gettoboy-narratiivissa tulee semmoinen vastareaktio siihen, että sieltä tullaan kynyttämään ikään kuin meitä intohimolla asioita tekeviä ihmisiä, kun se tulee sieltä kustantamon puolelta. Ja kun taas sitten se kirjailijat itse, he maksavat intohimollaan sitten niin kuin omalla tavalla, niin ikään kuin tuntuu sitten siltä, että me Kertsinä ja kirjailijat ihmisinä ollaan samalla tasolla. Ja sitten taas kun tulisi jotakin muuta entiteettiä siihen, niin sitten minusta tuntuu sitten siltä, että on siinä vaiheessa pitäisi välissä olla sitä maailman lubrikanttia, eli rahaa. Eli ikään kuin, jos pyydetään meiltä jotakin, niin okei, totta kai onnistuu, voi maksaa tämän verran. Mutta sitten jossakin vaiheessa ehkä tulee myös ne elämän realiteetit siinä mielessä vastaan, että no miksi kaikille uusille kirjailijoille ei osteta Hesarin etuusivua, tai miksei kaikkia mahdollisia isänpäiväkirjoja laiteta paikallislehden sivulle 7 pieneen alakanteen.
Niinpä.
Että ikään kuin tavallaan tuntuu sitten, kun tätä katsoo niin kuin näitä keskinäisiä, mitä liian ovatkaan munia toistensa sisällä, niin tuntuu siltä, että me kirja, ikään kuin semmoista, lähdetään vaikka näin, että kirjapuheen aktivistit, ne on niitä hyviä tyyppejä, jotka ikään kuin intohimolla ja sillä maksavat ja ne on harrastuneet. No sen ympärillä on sitten hiukan ammattimaisemman asioita tekevät tyypit, jotka silti on ikään kuin sitä hyvää tyyppiä. No sitten on ne kirjailijat, jotka on sitä hyvää tyyppiä. No sitten on ne pienet kustantamat, jotka on myös sitä hyvää tyyppiä. No sitten on myös ne keskikokoiset kustantamat, koska Suomessa ne on aika pieniä. No sitten on kuitenkin ne aika isot suomalaiset, paitsi ne, jotka omistaa se ruotsalainen suuri riistoyhtiö. No on nekin aika hyviä kuitenkaan, ei ne kuitenkaan tuolla niin kuin maailmaa tuhoa. No ne on tosi pahoja ne konservatiivi amerikkalaisten omia, että ikään kuin se vähän niin kuin, että miten sitä määrittelee, että ketkä ne on niitä hyviä tyyppejä. Mutta pitkä alustus sille ikään kuin, että kun sitä, että onko tätä tematiikkaa tullut sinulla näiden ikään kuin takakannen avaamien tilaisuuksien osalta, onko tullut koskaan sellaista fiilistä, että nyt minua yritetään käyttää, minua yritetään kynyttää?
Ei ole mitenkään silleen, että olisi niin kuin mitenkään raikeasti jäänyt semmoinen fiilis. Ja tietenkin, tai siis, miksi mä sanon, siis kyllä mä toivoisin, että se olisi asetelma olisi reilu aina, kun tehdään. Ja mä oon miettinyt sitä välillä niin, että jos mä pyydän kirjailijan mun podcastin ja vaikka käymään vielä täällä Hyvinkään, niin kuin nyt esimerkiksi Magdalena Hajon tulossa lauantain tänne. Mä en muista, missä hän asuu, mutta ei tässä ihan vieressä. Hän joutuu matkustamaan ja tulee tähän ja sitten näin. Ja mä mietin sitä, että onko se reilu, tiedätkö? Että hän mä maksa vierailijoille tästä mitään. Okei, mä oon yleensä tarjonnut suklaalevyn tai jotain muuta syötävää, mutta siis että tavallaan jos kirjailija vieraali niin sitten pyytää Luukeskuksen kautta niin kuin vaikka yleisölle, niin siihen maksaa useamman 100 euroa plus matkat päälle. Mutta siis ei mulla ollut semmoista. Mä ajattelen, että jos joku lähestyy mua ja kokee, että se saa mun tästä keskustelusta tai podcast-jaksosta niin jotain markkinointietu itsellään, niin ei se mua häiritse. Että mä pystyn kuitenkin valitsemaan, ketä mä niin kuin otan. Missä järjestyksessä mä teen, milloin mä teen, mulla ei ole semmoista, niin kuin, että jos mä olisin töissä tai jos mä tekisin jollekin toiselle tätä, niin mulla voisi olla tavallaan kovat aikataulupaineet esimerkiksi niin kuin, tehdä tietty jaksomäärä tietyssä ajassa, totta kai pitäisi luvata joku toimitus näin ja tälleen, että nythän mulla ei ole semmoisia paineita, niin mulla on ihan rento tehdä ja mä aina varaan semmoisia, kun lähestyy mua, niin mä yleensä sanon, että mielellään tutustun ja sitten katsotaan, että tulisiko tästä vaikka joku, luontevasti joku jakso. Et, ja tota, ja sitten mä yleensä luen ja sitten kun kerkiin ja sitten palataan, jos palataan, että et, tota, suurin osa ymmärtää sen systeemin. Et, ja välillä on semmoinen olo, että on enemmän niitä juttuja tehtävänä, kun on, mulla on mitenkään resursseja siihen, että eihän mä pysty niinku tekemään kaikkea, mitä vaikka haluaisin. Mutta tota, meneeköhän tämä nyt oikeaan suuntaan? Niin, mutta tota, tavallaan mä koen, että mä oon ihan hyvässä asemassa, koska mä pystyn valitsemaan, mitä mä teen. Ja mulla ei ole tosiaan mitään paineita. Sen takia, koska mä en tee työkseni, niin mä voin päättää, mitä mä teen, milloin mä teen. Ja tota, silloin se ei tule hyväksi käytöltä. Ja sitten mä oon joskus on kokeillut sellaisia, että mulla on tullut joku, joku on lähestynyt mua, ja mä oon ollut, mulla on eka fiilis ollut siitä vaikka kirjasta, että ei mua toi aihe kiinnosta yhtään tai näin. Mutta sitten mä oon kuitenkin lähtenyt, että tehdään nyt sitten, että kokeillaan, että jos on jotain uutta, niin sitten se onkin ollut tosi kivaa. Eli siinä on saattanut olla semmoinen, että mun ennakkoasenne on ollut niin kuin tosi huono, tai semmoinen niin kuin jotenkin ennakkoluuloinen, vaikka genrei kohtaan tai jotenkin sitä. Niin kuin, ja tota, ei, kyllä melkein aina ollut hyviä kokemuksia, että suurin osa on ollut, niin kuin, mä muistan yhtäkään, että olisi kaduttanut, että kyllä harmi, että tuli tehtyä tuo jakso, tai että siinä on aina jotain mielenkiintoista yleensä. Et ei mun tollaista ole. Ja mä oon niinku ratkaissut ehkä omalta osalta tavallaan tämän kaupallisuus ja silleen, että kun mä jossain vaiheessa mietin, että olisipa kiva, tai mulla oli ehkä paine, että nyt pitää monetisoida tämä mun tekeminen, että mun pitää nyt saada joku yhteistyökumppani, että se maksaa mulle vaikka mainoksia tai jotain. Ja sitten mä mietin, mistä mä semmoisia nyt repisiä kaikkea. Mutta sitten nyt mä oon tehnyt niin, että mä oon vuoden verran suunnilleen, vähän yli vuoden verran, niin mä oon tehnyt niinku muutamille kustantamoille keikkoja silleen, että mä teen kirjailijahaastatteluja. Esimerkiksi akateemisen kirjakauppaan tai tuonne Turun kirjamessuille tai Tampereen kirjafestareille. Ja tänä vuonna mä toivon, että mä pääsen Helsingin kirjamessuille. En ole vielä ollut mitenkään aktiivinen siihen suuntaan tai kustantamoihin niin kuin tänä vuonna, mutta se on mun niin kuin tavoite. Koska, ja niissä mä pyydän ihan rahaa, että niissä on niin kuin palkkiotta silleen, että mä en tee ilmoitteeksi tuommoisia juttuja. Niin sitten se tavallaan tuo, että mä pystyn niin rahoilla, että pystyn ostamaan parempia mikkejä ja kaikkea tämmöistä. Tavallaan mä ajattelin, että se on tätä samaa tekemistä ikään kuin. Mutta sitten mulla on nämä jaksot, että mä voin olla niissä luova ja tehdä mitä huvittaa, tehdä vaikka jotain ihan niinku vitsille joku jakso, jos mä haluun. Mutta sitten nämä haastattelut, ne on sitten työtä ja sitten mä tein ne niinku, pyrin tekemään tosi hyvin ja että tilaaja saa mitä toivoo. Että silleen mä oon ehkä nyt tällä hetkellä ajattelen, että mä teen tämän. Että siinä mulla on niinku se, että mä kyllä mä niinku haaveilen, niinku, jos mä tässä, en tiedä kannattaa, että mä sanon ääneen, mutta sanotaan nyt, että mä voisin tehdä tulevaisuudessa niinku yhä enemmän mun omasta leipätyöstä niin kirja-alalla jollain lailla. En tiedä, mitä mä siellä teen. Mä olen tehnyt jotain oikolukuja, siis haastiksia lähinnä tähän mennessä. Mutta jotenkin mä toivoisin, että mä voisin tehdä siellä töitä. Mutta se ei tarkoita, että mun pitää taakannusta välttämättä tehdä mun työpaikkaa. Mä voisin silti pitää sen silleen niin kuin omana juttuna. En tiedä. Et se nyt on. Mä oon yhden jakson tehnyt kaupallisena yhteistyönä Siltalan kanssa. Et se on ainut kokemus, ja se tuli heiltä niin kuin ehdotuksena. Et mä en ole silleen lähtenyt edes yrittää, että haluaisiko joku tehdä sellaisia. Niin, en tiedä, teekö mä sitä enempää tulevaisuudessa. Aina saa ehdottaa mulle, mutta mä en ole vielä keksinyt, ketä mä haluaisin niin kuin ehdottaa sellaista. Ja tällainen pitkä sepostus.
Ja minä voisin englanniksi, että hey, Fox News, if you're listening, I'm open for collaboration. mutta joo, hyvää pohdintaa, hyviä ajatuksia. Ja että niin kuin, tuli mieleeni tästä se, että varsinkin jos kun kertsee tai me niin kuin mietitään sitä kaupallistamista ja muuta, niin sittenhän siinä tulee ikään kuin se kynytysefekti, potentiaali sinne kohti niitä kirjailijoita ja vieraita. Että jos me tehdään sillä rahaa ja he antaa ilmaiseksi aikaansa niin, ja asiantuntijoita, niin sittenhän meillä pitäisi olla ikään kuin se vierailijapalkkio tai puhujapalkkio tai joku tämän tyyppinen, vaikka sitten sen lukukeskuksen
kautta. Kyllä, joo, aivan.
Ja sitten, sitten ikään kuin sitten voisin kuvitella, että siinä tulee jonkinlaiset realiteetit ainakin Suomen mittakaavassa vastaan sitten, että kuinka paljon pystyy sitten monetisoimaan aika niche, tavallaan niche aihetta kuitenkaan niin, että pystyisi jollekin toiselle maksamaan sen ikään kuin käyvän hinnan. Että silloinhan se toimii, jos ollaan siinä ikään kuin vastavuoroisuuden, hyvän tahtoisuuden vaihdannassa, jossa ikään kuin raha ei vaihda omistajaa ja kaikilla tulee hyvä fiilis, niin silloinhan se toimii. Mutta niinpä. Sitten, että jos mä maksaisin sulla vaikka 25 euroa tästä, niin sitten sanoisin, että joo, raha ei ole niin. Kyllä se arvosta 25 euroa, että joo, teemme mitään, että missasin sen ja tämän ja tuo ja sitten niin poispäin. Sen on tavallaan raha sen takia minä sitä monesti tuntuu, että mä puhun ikään kuin rahaa semmoisena jännänä niin kuin yhtä mittaistajana, että kun asioita muutetaan rahaksi tuolla maailmassa, niin sitten ne täytyy niin kuin muuttaa joksikin summaksi ja sitten niitä asioita voi verrata keskenään ikään kuin tällä rahan maailmassa.
Joo, totta.
Niin, mutta sitten niin kuin, tavallaan joskus tuntuu sitten, kun kuuntelen itse näitä jaksoja ja kuulen sanat massia ja feimi, on se, että no, onko se nyt niin tärkeä kuitenkaan, että pitäisikö meidän keskittyä näihin hyviin asioihin ja katsotaan, mihin suuntaan mekin täällä mennään ja että löytyykö semmoista hyvää tasapainoa siinä, että että vaikka olisi kaupallista tai ei edes vaikka, jos olisi kaupallista yhteistyötä, niin silti saattaisi olla aivan arvokasta ja jopa sen rahan arvoista, mikä siinä liikkuisi moneen suuntaan.
Totta, kyllä.
No sitten minä uskon, että siellä nyt kuuntelijana on joku sellainen ihminen, joka miettii, että no hei, että minä olen miettinyt podcastin aloittamista ja nimenomaan kirja tai kirjallisuuspodcastin aloittamista. Ja puhuit tuossa siitä, joo, että nyt on ollut sulla mahdollista vähän upgradeata välineistä ja näin poispäin. Niin miltä sinusta tuntuu? Mahtuuko Suomeen vielä lisää kirjapodcasteja? Ja jos mahtuu, niin miten lähtisit alkuun? Mitä antaisit vinkkejä siihen, että miten päästä alkuun?
Mahtuu. Suomessa on nyt, mä just laskin viime viikolla, mä tein tuohon taakansa.fi-sivuilla semmoinen juttu kirjapodcasteista, ja mä lisäsin sinne kaikki, mitä mä löysin, ja mä sain muutamia vinkkejä lisää. Niitä on, mulla on omalla listalla noin 30 tällä hetkellä, niistä noin semmoisia, ketkä on jollain tasolla aktiivisia, eli viimeisen puolen vuoden aikana tullut jakso, niin oli ehkä 22-23 eri podcastia. Siellä on monenlaisia tekijöitä, ja on erilaiset julkaisutahtia, ja on niin kuin, mutta ihan varmasti mahtuu sekaan, koska sen tekemisen oikeastaan näkee, että onko se niin kuin itselle mielekästi vasta, kun on kokeillut jonkin aikaa. Ja tämä on monella tasolla hidasta tekemistä, että ellei se ole jotenkin, mietin vaikka, että jos vaikka tekstintalo, kun tulee Helsinkiin nyt syksyllä, mikä on hieno uutinen, tekstintalo.fi, käykää katsomassa, niin sinne on tullut studiotilaa ja kaikkea, niin jos he tekisivät podcastin, niin saisi hyvän näkyvyyden siihen, ja tai ehkä siihen tuleekin, mutta et miten joku tavallaan nopeasti pääsisi semmoiseen, että joku kuuntelee, niin se on, en usko, että se on nopeata, mutta joku tommoinen toimija voisi niin kuin saada nopeasti alkuyleisön. Mutta mun mielestä alku pääsee hyvin yksinkertaisilla tavoilla, että jonkinlainen mikrofoni yleensä tarvii olla joku tietokone, jolla se äänen saa talteen. Jotkut tekee jopa niin kuin ihan puhelimen äänityslaitteella. Eli mä en lähtisi satsaamaan niin kuin välineistöön ensin, vaan tekisi, tämä voi toki miettiä vähän, mikä se konsepti on ja niin kuin, onko se joku perusajatus, haluaisi tehdä yksi vai kaksi vai kolmista vai jonkun vieraiden kanssa vai onko se joku, niitä on niin kuin, että mikä itseä kiinnostaa, niin semmoista kannattaa tehdä. Ja erilaisia kokeiluja. Mä itse uskon siihen, että ideasta julkaisuun, niin se aika kannattaa pitää tosi pienenä, ettei tuu se semmoista, niin kuin, mulla itse siis tulee niin, että mä keksin jonkun idiksen, että vaikka hei, että mä haluaisin tehdä Jukan kanssa jonkun erikoisjakson jossain Oulun joen varressa tyyliin, niin jos mä jään miettimään, että oliko tämä nyt hyvä, niin sitten mä saatan perussan, että ei se varmaan ollut, että on se vähän tyhmä idis, että joo. Mutta jos mä lähden tartun siihen heti, niin sit se tulee ainakin hauskaa, tai ainakin kokemus. Niin mun mielestä kannattaa, niin jos on joku idis, niin ottaa heti joku nauhuri ja rupea tekemään sitä, ja pistää sitä jonnekin ulos. Ja sitten katsoa, miten se lähtee siitä rullaamaan. Ja mä itse siinä, se oli hauska, kun sä kerroit tuosta sun ghetto-narratiivista, niin mulla on itsellä kanssa joku semmoinen vanha punkkarin narratiivi, että mä haluan pitää asiat niin kuin minimalistisena ja yksinkertaisena ja tehdä tosi mahdollisimman vähällä teknologialla ja mahdollisimman vähällä laitehankinnoilla. Et mulla on yksi nauhuri, ulkoinen nauhuri, mitä mä käytän Zoom 6 ja sitten siihen mikrofoneja ja joku läppäri, missä mä niinku käsittelen vähän. Ja et mä en halua, niinku, että mulla on liikaa tavaraa. Mä voin ottaa sen reppuun mukaan sen kaiken ja mennä mihin vaan tekee äänityksiä. Niin se on mulle sellainen arvo, että mä haluan, että se on niinku yksinkertaista ja suoraviivasta. No, mutta siis mun mielestä kannattaa aloittaa nyt, ja sitten katsoa, mitä siitä tulee. Ja ei kannata miettiä mitä numeroita tai julkaisutahtia tai mitään sellaisia niin kuin liikaa, vaan rupeaa tekemään sitä, mikä oikeasti kiinnostaa, ja sitten hän näkee sen ajan kanssa, antaa sille vähän aikaa, ja katsoo sitten, miltä se tuntuu, miten se toimii, ja onko se kivaa, ja onko se niinku itselle mielekästä, niin jos se on, niin sitten se kuuluu kyllä siinä tekemisessä, se kuuluu sitten äänestä, että oletko innostunut vai et, niin sitten se aika näyttää. Ja toki sitä joutuu sitten markkinoimaan, joutuu kertomaan ihmisille, että mulla on tämmöinen, ja ei sen niinku vahingossa niitä löydä, että se on ihan selvä. Mm. Että siitä ei pääse mihinkään. Et jos puhutaan kaupallisuudesta, niin tavallaan vaikka ei ole kaupallinen, niin silti joutuu olemaan markkinoija ihminen jollain tavalla tässä mun mielestä. Mm. Että se on niinku vaan, se on totta, että sille ei sit voi mitään. Sitten se pitää tehdä omalla tyylillä.
Niin, joo. Niin,
kyllä. Joo, mutta tekemään vaan. Jos joku kuuntelee ja on miettinyt, niin aloittakaa heti. Lähettäkää mulle linkki.
Niin, lisätään takakasvipiste.fi artikkeleen, ja se on yksi tapa sitten saada lisää niitä kuuntelijat. Jossakin aika vasta kuulin tämmöisen määritelmän, tai siis ehkä ymmärsin sen määritelmän sanalle innovaatio. Ja käsittääkseni se meni jotenkin näin, että no idea voi olla sellainen ikään kuin hahmoton tai hähmäinen tai jotakin muuta, mutta että innovaatiolla on jo se tietty muoto, ja se on ikään kuin kerran tehty. Niin kyllä mä uskon tuohon, että jos joku miettii nyt sitten, että mulla on tämmöinen podcast-idea, niin kannattaa tehdä sitä podcast-innovaatio, koska sitä voi sitten ikään kuin fiilistellä ja ikään kuin miettiä, että onko tämä se, mitä minä haluan tehdä. Että koska sitten se käytäntö saattaa ollakin, että se Oulujoen varrella getto-podcast siitä, että nuoleskellaan käpyjä. Voi ollakin sitten aivan mahtava juttu, mutta sitä ei välttämättä kannata julkaista.
ASMR.
Niinpä. No sitten aina kuitenkin, kun katsotaan tulevaisuuteen, ollaan katsottu menneisyyteen, 5 vuotta on jo takana, ja puhutaan siitä, että no minkälaisen tulevaisuuden Marko Suomi haluaisi luoda ja olla mukana luomassa, niin mitä siellä Marko Suomen ihanne tulevaisuudessa näkyy?
Siellä näkyisi varmaankin semmoista rajoja rikkovaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden välillä. Et esimerkiksi tämä on hyvä myös avaus, eli siis nyt tämä, missä mä kerroin Vilja Tuulia Huotarisesta, joka on siis ollut nyt aktiivisesti yhteydessä näihin kirjagrammaajiin varsinkin, joilla oli viime vuonna ja vissiin edellisenkin vuonna Helsingin kirjamessuilla tämmöinen kokoontuminen, ja siitä sitten poiki idea. Siis mä en ole mitenkään aktiivisesti siinä porukassa mukana, mutta seurasin sitä keskustelua, ja se on niin semmoista mä haluaisin, että olisi, että erilaiset toimijat tekee yhdessä juttuja niin kuin tämän kirjapuheen ja kirjameiningin niin kuin jalostamiseksi, koska mä uskon, että sitten kun tulee niin kuin uudenlaisia yhteyksiä, vaikka niin kuin tämmöiset porukat törmää toisiinsa, niin sitten siitä saattaa tulla uutta. Niin kuin sen takia se tekstintalo esimerkiksi on hieno juttu, kun siellä on useita eri kirjatoimijat, siellä on runoporukkaa, mitä kaikkea siellä onkaan, eri yhdistyksiin, niin varmasti sieltä tulee jotain uutta, kun ne siellä niin kuin puuhastelee yhdessä samoissa tiloissa. Niin kyllä mä tommoseen uskon. Mutta sitten netin yli myös, kun mäkin olen täällä niin kuin Hyvinkäältä, en mä niin kuin ole koko ajan missään tekstintalo, eikä niin kuin, mutta mä voin täällä toimia niin kuin omalla tavalla. Ja netin yli niin kuin somen hyvät puolet on se, että voi yhdistää voimia, tehdä tämmöisiä vierailuja, niin kuin mitä tässä tehdään. Että musta nämä on hyviä juttuja. Ja niin mä toivon sellaista, ja sitten mä toivon sitä, että olisi niin kuin eri ikäiset ihmiset yhdistäisi, niin kuin jakaisi kokemuksia näistä kirjoista. Että helposti some, ja ehkä ihmiset on jotenkin sellaisia muutenkin automaattisesti, vaikka ei välttämättä tarkoittaisi, että niin kuin samaistuu, ja jotenkin on helppoa olla saman ikäisten, saman oloisten tyyppien kanssa tekemisissä. Niin mä uskon kuitenkin, että kirjat on niin kuin siitä siistiä, että se yhdistää ihmisiä niin kuin iästä huolimatta esimerkiksi. Et nyt just tänään mä näin Instas-linkin 12-vuotiaaseen kirjailija Suomessa, joka on kirjoittanut siis kirjan englanniksi tosin, mutta on kirjoittanut kirjan, julkaissut sen. Ja siitä on toisaalta niin kuin ihmisiä, jotka tekee niitä vatkasikymppisenä. Niin siinä on kaikenlaista tekijää. Kaikenlaista lukijat on tosi niin kuin laidasta laitaan. Niin jotenkin sitä, en mä tiedä, mä toivoisin, että olisi semmoista, niin kuin, vaikka nyt kirjamessuilta jossain muissa, niin semmoisia kirjakokoontumisia ja tekemisiä, mitkä yhdistää niin kuin eri taustoista olevia ihmisiä toimimaan yhdessä. Niin jotain tällaista, että mä tykkään olla hirveän idealistinen, niin kuin näissä haaveiluissa välillä silloin, kun on hyvällä tuulella, silloin kun mä olen hirveän kyyninen ja synkkä, niin että joo, että me voidaan niin kuin tehdä vaikka mitä, että järjestää, vaikka mä voisin täältä Arikullassakin, mä ajattelin kutsua tänne jotain kirjakraimisiin, tulkaa tänne ottaa kuvia, tehkää joku tapahtuma, että mun ei tarvitse siellä olla mukana, mutta tehkää jotain, että tarjoaa niitä mahdollisuuksia, jos on semmoinen niin kuin tilanne, niin En mä tiedä, mä jotenkin uskon tuollaiseen, niin kuin, että no, sieltä ne hyvät jutut tulee. Ja sitten tavallaan se, kun ollaan huolissaan nuorten, ollaan huolissaan siitä tästä, niin kuin joten, mä en tiedä, miten se ratkaistaan, mutta että sekin olisi hyvä, että eri ikäiset, eri oloiset ihmiset näkee oman kaltaisiaan tai erilaisia tyyppejä tunnelmoimissa kirjoista. Ja siihen mä uskon, että auttaa se, että kaikki, ketkä lukee, niin kertoo, että hei, mä luin tämän, tämä oli kippa. Niin mä toivoisin, että ihmiset vaan jakaisi niitä kokemuksia enemmän vielä ja erilaisissa formaateissa ja näin, joo. Sellaista ainakin.
No niin, minä haluan tollaiselle kukkakedolle myöskin kävelemään sitten.
Joo.
Jätän sen kyynisyyden painolasten sinne ovelle ja tulen sitten.
Niin, toinen visio on se tietenkin, että sitten on joku sellainen dystopia, että kaikki kirjastot on lakkautettu ja ei ole mitään muuta kuin jotain tosi kalliita suoratoista palveluja, mistä saa tilattua niin kuin vain uusia dekkareita tai tämmöistä, että se olisi niin kuin se painajainen. Ei dekkareita vastaa mitään, mutta tavallaan, että jos siinä valikoima supistuisi. Sitten mun haave olisi tietenkin, että olisi runsasta, olisi erilaista kirjallisuutta ja julkaistaisiin, ja pienkustantama olisi niin kuin indietä ja olisi niin kuin isoa, ja sitten ne niin kuin jotenkin toimisi yössä. Ja, joo, mutta en mä tiedä. Mutta kyllä mä haaveilen niin kuin semmoisesta paremmasta tulevaisuudesta.
Mm. Niin, en tiedä, joku amerikkalainen varmaan sanoisi, että jos ainoa tapa tietää tulevaisuus on tehdä se.
No juu.
Ja takakansi sitä tekee. Ja no siellä nyt sitten joku vielä tässä vaiheessa kuuntelee sen, että minä tästä takakannesta nyt kuulen ensimmäistä kertaa, vaikka olen alalla ollut, ja se miettii, että no mitähän sieltä takakannesta on tulossa nyt, että kannattaisiko minun mennä sitä seuraamaan. Niin. Tällainen markkinointipitchi, mainospitchi tälle tyypille, niin miksi tai mitä sillä takakannen takataskussa on? Minkä takia kannattaisi nyt mennä takakansi.fihin ja painaa sen tätä seuraajaa ja kaikkea muuta hyvää. Mitä siellä takataskussa on?
No, mä uskon, että sieltä tulee, on tullut ja tulee semmoisia yllättäviä itselle uudenlaisia lukemiseen liittyviä asioita, jotka laajentaa sitä niin kuin omaa maailmankuvaa tai sitä lukemistoa tai suhtautumista niin kuin asioihin tai ihmisiin tai kirjoihin. Et se on semmoinen pyrkimys, että se olisi semmoinen ajattelu- ja kokemusmaailmaa laajentava juttu niin kuin niille, ketkä sitä kuuntelee toivottavasti. Ja kyllä mä uskon, että sellaista tulee. Et se, sen takia sitä ehkä kannattaa niin sanotusti kuunnella. Tehän niin kuin, tuo kannattaminen on vähän semmoinen hassu, että mitä niistä kannattaa tehdä. Mutta jos haluaa sitä semmoista niin kuin olla utelias ja tutkailla uudenlaisia juttuja, tai ehkä uudenlaisia, mutta monipuolisesti kirjallisuutta ja kirjojen lukemista ja ajattelua ja ihmisenä olemista, niin sitten se voi olla hyvä juttu. Ja.
No niin, hyvä.
Raho ei saa takaisin, eikä aikaa, jos käytät sen siihen aikaan.
No niin, laitamme jakson lopuksi pannaan sanat tietenkin ja kannattaa, mutta muita sanoja saa käyttää.
Aivan.
lisää takakansipodcasteja osoitteesta takakansi.fi ja löytyy myös sieltä, mistä podcasteja kuunnella. Minä sanon kiitos Marko Suomi ja ei muuta kuin ensi jakso. Kiitos.
Kiitos paljon. Tämä oli ihan tosi hauska. Kiitos sinulle, Jukka.
Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.